Marcos capítulo 3.
Sabtin quasnatitsan shiyamstqui Jesús de Kchen Capernaum. Una cuencha ini nyasach quickchen chanakwangilani lana. Quinabra yot ink ante mus antun an lo Jesús lunicha en Dios. Arkanja quanek yu dial oscanut i nuktin an chanaknichka Jesús i. Skiyan tank ankan an quastan onut ikan. Sendoni, kanchanch kwen one de ken an, kamplaskas en, diasti inut ika, loni, bran an Jesus sianaljengen ari ini, rekan huene inut ika, snye, wangutank ya en. La haka, nkwat kwas nane escriba, lungul kwarine, nye an ni tiere nchkwingwa nye an, nanchkwik an in Dios, tats iskat in Diosi, nchka eni, tjenik ya, Jesus kwibrangu ya ni kwinta. Chanungul kwari ne, lun hwene, ne chanl kwari wangwanya an. Ne nye an chanu at kwila chkwen, lo onut ire, ta chkwen lo o, kwangu tenk ya en, ta chkwen, titon, lo shnyek nya en, lo kya. Nye an wan, lo kalyori wan siyana na, ne ki yunum dola ni kwan, diache kwia yan, kitenk ya en ten, lo che liure. Rekan hwene enut ika, na chkwen lo o, titon, shnyek nya en, lo kiasen di. Kwibran di ton, psnyik nya en, do ongya, tlon antek. Yue arine, lo nit nune in Dios. Lon huene, nisiya alhin ana, chanun ana rini. Chunda enka, do o Jesus ngyani, de tu atiyu, ti kwiti nya an, do indik anten ini, lon luuni ini. Sen ngyani, nane iskanu na lebi, snye alfeo, do kwa sensu alia anten tini. Lon huene en, tkwenjik an ya, de ton, longu tkwenjik an ene. Yat om dia Jesus, lot and ane, send en levi, stuwa yku, lolika lany anun chinit nye, akwintakin anun tkon, tanjkune, sianakin an anten, duenjik an en Jesus. Tkwas nane escriba, lone fariseo, bran ane sianak Jesus, njkune loosh kwitnun tkon, lon huene en tand ane. Ne chanjkure, Lonon chinit ni, lonon tkon, gune Jesus chanuj kwine, lon hwini ine, net nu lye, ha ne char miyu ine, unanut i, kanut ne cha en lona, alhyan na entenu kwal kalui, lihyan, skia net nun tkwik ya. Taand anshuwa, gitni ayuna, ha kwinta lona fariseo, gitni ne ngwanya an. Rekam diat kwas nanun gani cha en Jesus, ni cha taand anshuwa, lo tand an e fariseo, ni ne ayuna, lo ni cha tand an, ha ni ngwanya an. Nuhuin Jesus ine, ntenun ja an san tihikul o ne, takka ku nekan, ayuna, al ha tindkwa nun tihikul o kan, ha ka ekan, siana tindkwa skas enti, lo nun tihikul o kan. Kuna tiabra, ha kne kwen anun kuhikul o kan, erkan ka ku nekan, ayuna. At kwish kwan suwa skate kwa kula, lo say uete tihi, Siana sikunin en guanya an, tet hika, shiyan, los tana in te kulaka. Los enum daakan, yela shena. At kuisu abinyonu chamd o, niska kuhink hinu kwa kula, sikunin en guanya an. Tkwen vinyuka, lok tsuk hinka, kiluna, lo hyok hinka. Ka chans uichas uane vinyonu chamd o, niska kuhinu tihi. Nun kwaska tsan, kuitsanu shnyane judiyo. Mdhin Jesus lo tanda ane, skalo hyan, sentkwa trigo. Tanda ane, mdisna mstone trigo, lo yku ina. Rekan huene fariseo ini, nya an, ni changit ni tanda anska chatnu ang ancha kutnina, zanun shnyana, unam shkweni ine. Tanal hit kwenwa kiti cha in David, varam giteri lo tanda an. Kwi varamulo aviatar tnyani lya, giten David lo yku kest lya. No kwangul kwan en Dios. Londana etand an. Lo tsa loti nu. Lo tnyani lya. Ng acha enku ina. Tin huela ni ina. Tsanu shnyane. Dan Dios e ina. Siena kunets uena. In te. Lo tsa itzanka. Klona tnya ina. Kacha lo tsanu shnyane. Na. Nek yunum dola ni kwan. Lekansh nana.